Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Gotovo u cjelini naša je emisija okrenuta zbivanjima u Bosni i Hercegovini, jednoj od 13 najjadnijih zemalja svijeta. Gladni i obespravljeni su se pobunili, a političari pokušavaju ili obrnuti tezu ili svaliti krivicu na prvog do sebe, samo da bi odbranili svoje skoro dvije decenije staro amoralno upravljanje zemljom. Kako se ponašaju najbliži susjedi? Plaše li se drugi preljevanja socijalnog bunta? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovor. Odmah nakon toga čućete i detalje o strahu brojnih roditelja u Prištini da se škole njihovoj djeci griju na naftu u kojoj je prekomjerna, otrovna količina sumpora.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon relativno mirnog vikenda u Bosni i Hercegovini su protesti nastavljeni i zahtjevi su se iskristalizirali. Uglavnom se svode na ostavke sadašnje vlasti i otvaranje mogućnosti za bolji život. Dženana Karabegović ima pregled svih današnjih okupljanja.
Građani Sarajeva su danas mirne proteste održali na više lokacija. Njih oko nekoliko stotina zatražilo je da predsjednik federalne vlade Nermin Nikšić do 19 sati podnese ostavku, a neki od zahtjeva su bili i smanjenje plata u državnoj administraciji za 50%.
Rukovodstvo i dalje šuti, ništa ne poduzimaju, narod je i dalje nezadovoljno, očekivati ovo svaki dan.
Oni nisu huligani, oni su djeca, bosansko-hercegovačka djeca koja nemaju roditelje da im daju za kifu.
Protesti su održani i u drugim gradovima federacije, najviše okupljenih, njih oko 1000 je bilo u Brčkom. Od gradonačelnika i drugih vodećih ljudi u brčanskoj administraciji su tražili ostavke, a u jednom trenutku specijalna policija je spriječila ulazak demonstranata u zgradu vlade.
Ja sam penzioner, imam 8 članova u kući, od moje penzije živio 310 maraka.
Ostavke načelnika i vlade Bosansko-Podrinskog kantona zatražene su i u Goraždu. O njima će se raspravljati na vanrednoj sjednici skupštine zakazanoj za petak.
Neka mlada snaga pravi i uređuje ovaj kanton.
I u Mostaru se okupilo oko nekoliko stotina građana koji su od vlade zahtijevali ostavke.
Pa oni su radila u fabrici divnoj, krasnoj, evo sad po kućama čistim. Jel to sramota bila?
Nismo mi budale stoka koji vuku 20 godina, pljačkaju, otimaju harač.
U Tuzli se okupilo oko 400 građana pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Zahtjevi su isti, da se što prije formira nova nestranačka ekspertna vlada.
Tražimo da se komplet vlast smijeni u ovoj državi, da 20 godina su radili šta stjeli, pljačkali nas, opljačkali nas, uzeli su nam firme, uništili nam djecu, napravili su djece narkomane, delikvente, što oni kažu da su delikvente, huligane, i došlo je vrijeme da se tome stane u kraj.
Danas je protest održan i u Livnu. Oko 300 građana ovog grada su tražili ostavku načelnika opštine i vlade kantona 10.
Poštene, mlade i sposobne ljude da nam budu upravi. Mi takih imamo u gradu, samo ne mogu doći do izražaja jer i gledaju kojim je čača, kojim je dedo.
Pred zgradom vlade Srednje Bosanskog kantona je protestovalo oko 700 građana i njihovi predstavnici su tražili ostavke od vlasti. U Bihaću protesta nije bilo nakon što je kasno sinoć predsjednik vlade Unsko-sanskog kantona Hamdija Lipovača podnio ostavku.
Moj mandat vam je na raspolaganju, vama kao predstavnicima skupštine i velikoj većini poštenih ljudi. Možete uraditi s njim što god hoćete, ali vas molim, ne dozvolite haos na ovom kantonu.
Osim u Federaciji BiH, protest je održan i u Republici Srpskoj i to u Prijedoru gdje se okupilo oko 100 građana. Delegacija je razgovarala sa gradonačelnikom Markom Pavićem od koga su tražili poboljšanje socijalnog položaja. Za naš radio iz Prijedora govori Edin Ramulić, jedan od učesnika protesta.
Ovi ljudi ovdje ne traže oni nikakav preustroj ni države, ni ništa bitno. Znači, žele sposobnu vlast i žele vlast koja nije korumpirana i žele vlast koja nije preplaćena u odnosu na one prosjeke penzija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šta političari u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, misle o protestima, te kako ih zapravo zloupotrebljavaju, čućete nešto kasnije. Na ovom mjestu podrška građana. U centru Beograda, na Trgu Republike, Facebook grupa nazvana Podrška narodu Tuzle i Srbije okupila je one koji su solidarni sa bosansko-hercegovačkim protestima, koji, kažu, na dramatičan način postavljaju pitanja koja se ućutkavaju godinama. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Yeah! Uz zvuke internacionale i drugih pesama čija su tematika prava radnika i sa transparentima poput Stop represiji, Padaj silo i nepravdo, Danas Tuzla, sutra Beograd, u centru Beograda okupilo se oko 300 građana koji su došli da pruže podršku narodu Bosne i Hercegovine. U proglasu koji je kružio društvenim mrežama, a koji je pročitan i na skupu, navodi se da socijalnu borbu naroda Tuzle i ostalih gradova Bosne i Hercegovine prepoznaju kao vlastitu, a probleme koji su je izazvali kao probleme koji su prisutni u svim društvima na Balkanu.
Borba radnih ljudi Tuzle i socijalni zahtjevi koji su postavili, među kojima su poništavanje privatizacija i smanjena primanja državnih funkcionera, predstavljaju sve to primjer narodne moći i snage i inspiraciju svima nama. Naša zajednička borba je njihova najveća noćna mora. Radni ljudi svi se raja Balkana imaju iste probleme i zajedničke interese.
Tako je!
I građani koji su se odazvali pozivu upućenog putem društvenih mreža kažu da su problemi koji su građane BH gradova izveli na ulice prepoznatljivi i u Srbiji.
Važno je dati podršku narodu Bosne i Hercegovine koji se digao protiv neoliberalnih mera štednje, protiv nezaposlenosti, deindustrializacije, korumpiranih političara i nadamo se da će se taj plan proširiti Balkanu.
Podrška obespravljenom gladnom narodu Bosne i Hercegovine koga neodgovorna vlast muči i glađu, nezaposlenošću, svakom bijedom, ponižava ga na svakom koraku. Proglasili su preko režimskih medija narod huliganima. Ne može biti da je gladan narod huligan. Ima ih preko 700.000 gladnih u Bosni i Hercegovini. Danas smo se mi u Beogradu okupili da pokažemo da imamo razumijevanja za njih i danas smo svi ovdje huligani.
Ja mislim da je važno zato što je važno i da se protesti kakvi su u Bosni i Hercegovini danas šire po celom regionu.
To niste huligani, to je narod koji je gladan, narod koji se buni protiv nepotizma i protiv nacionalizma. Problemi Srbije su isto takvi, isto kao u Bosni, apsolutno isti razlog.
Učesnike skupa pokušala je da isprovocira grupa od nekoliko desetina mladića koji su skandirali imena osuđenika za ratne zločine, na što su im okupljeni odgovorili antifašističkim pesmama i parolama.
Legiona i fašista, aj Karmela, aj Karmela.
Incidente je spriječila policija koja je između dvije grupe formirala kordon. Protest je trajao oko sat vremena, a organizatori kažu da će o narednim okupljanjima tek doneti odluku.
Ono gospodarstvo, čovjek je čovjek u vuk. Aj, aj, čovjek je čovjek u vuk.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bosna i Hercegovina ima nešto preko 3,5 miliona stanovnika. 50% ih je nezaposlenih i 700.000 onih koji žive ispod granice siromaštva. Ti ljudi imaju najmanju kupovnu moć u Evropi, a glavni grad Sarajevo skuplji je od Amsterdama. U toj zemlji živi 85 pojedinaca koji su teški 9 milijardi dolara, a da niko ne zna ko su oni, niti kako su te novce zaradili. I kad građani podignu glas i kažu da su gladni, onda im političari odgovaraju, pazite da ne zaboravite svoje uloge. Vi ste Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Ti čuvari vitalnog nacionalnog interesa nastavljaju se igrati ljudskim emocijama, skriveni iza debelih zidova svojih ureda i visokih plata. Teorija zavjera, međusobnih optuživanja i ne pada im na pamet da odgovaraju za više nego bijedno stanje u kojem im narod živi. Usto, oni su neobespravljeni, dobili podršku političara i susjedstva, pa čak i predstavnika međunarodne zajednice u Sarajevu. Slušate Mariju Arnautović.
Bilo je samo pitanje vremena, a nije se moralo dugo čekati da dežurni dušebrižnici susjedstva počnu na leđima socijalnih protesta u Bosni i Hercegovini zbrajati političke poene. Ne treba biti mnogo pronicljiv pa shvatiti kako im je svaka pa i najmanja kriza u Bosni i Hercegovini uvijek dobro poslužila da zabetoniraju svoje pozicije, jer upravo ovdje živi dio njihovog glasačkog tijela. Prvi se oglasio prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, koji je gdje bi drugo do u Beograd pozvao rukovodstvo Republike Srpske da sačuvaju, kako kažu, stabilnost ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. No politički umiveni Vučić, nakon debakla sa spašavanjem zatrpanih u smetovima, nije se dao isprovocirati, pa je suzdržano ocijenio.
Nijednom rečju nećemo da ugrozimo Bosnu i Hercegovinu, nijednu ružnu lošu reč neću da kažem o Bosni i Hercegovini, ništa.
Dok je vicepremijer sa govornice vlade Srbije pozivao na suzdržanost, jer je pored sebe imao predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, inače poznatog po nesuzdržanosti, velikim riječima i zaključcima, čak iz Vašingtona djelovao je premijer Srbije Ivica Dačić. Zabrinuto je konstatovao da je mir izgrađen u regionu krhka tvorevina.
Nije samo u pitanju socijalna kategorija protesta, imate i određene političke zahtjeve koji idu ka tome jedan čovjek, jedan glas, što znači ukidanje entiteta, ukidanje prava naroda u Bosni i Hercegovini.
Gdje je Dačić od gladnih radnika koji već danima protestuju širom Bosne i Hercegovine čuo ovo ukidanju entiteta još nije jasno, ali je možda svjesno, a možda i ne, ovom rečenicom pokazao jasan stav Srbije prema svemu što se dešava u Bosni i Hercegovini. Psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo kaže da u ovoj situaciji i političari susjedstva pokušavaju da izvuku neku korist.
Ja mislim da se oni malo plaše da bi ovakve stvari mogle početi da se dešavaju i u Hrvatskoj i u Srbiji, i da je negdje vrlo važno da se Bosna drži pod kontrolom, jer ovo je simbolična poruka, čini mi se, svim ljudima u regionu, jer se svi otprilike nalazimo u nekoj sličnoj situaciji i ekonomskoj i političkoj, da je bolje bilo kakav sistem nego da ljudi preuzimaju stvar u svoje ruke.
Za razliku od srbijanskih političara, premijer Hrvatske Zoran Milanović spremno se uputio ka Mostaru. Zamjeraju mu na socijalnim mrežama što nije, recimo, došao u Tuzlu, a on objašnjava da je stigao da smiri strasti.
Ovakve situacije su vrijeme za potpaljivanje niskih strasti. Ja sam došao smiriti strasti, ne govoriti o unutarnjopolitičkim pitanjima Bosne i Hercegovine.
Kao da to ovdje niko ne zna, Milanović kaže da je Evropska unija nezainteresovana za ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini. Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal vjeruje da su ih srpski i hrvatski zvaničnici ostali u okvirima ozbiljnih i pristojnih odnosa prema Bosni i Hercegovini.
Tu bi posebno istakao izjavu gospodina Milanovića, koja je možda više bila usmjerena prema Evropskoj uniji i Briselu, u kojoj je on rekao da je Bosni i Hercegovini neophodna jasna i konkretna i hitna evropska perspektiva. Ta poruka de facto pojačava, da kažemo, urgentnost nekih malo drugačijih ideja Evropske unije, koja je očigledno, da kažemo, u nedostatku ideja šta da radi sa Bosnom i Hercegovinom u ovom trenutku.
A da Evropska unija zaista ne zna šta će sa Bosnom i Hercegovinom, potrudio se pokazati visoki predstavnik Valentin Incko. More reakcija zasjenila je njegova o mogućnosti angažovanja vojnih trupa Evropske unije ukoliko situacija u Bosni i Hercegovini eskalira. Ovako nepromišljena izjava naravno je izazvala nemira. Visokog predstavnika je kasnije u medijima vadio njegov glasnogovornik Eldar Subašić.
On je tom prilikom istakao da EUFOR ima mirovnu misiju u Bosni i Hercegovini, da nije njihova uloga da djeluju u slučaju socijalnih nemira. Naglasio je da EUFOR ima stabilizirajuću ulogu, mirovnu ulogu.
Iz Brisela danas stižu poruke slične onima koje godinama slušamo. Tako je visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton pozvala lidere u Bosni i Hercegovini da pokažu vođstvo i počnu da rješavaju ekonomske, ali i političke probleme u zemlji. Kako će u ovom trenutku to uraditi oni koji 20 godina nisu bili sposobni da riješe ni najmanji problem, Eštonova vjerovatno nema odgovor. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Potražili smo odgovore na prethodno postavljena pitanja. U Beogradu su Branki Mihajlović sagovornici analizirali poruke najviših srbijanskih zvaničnika da je, zbog socijalnog bunta, zapravo ugrožena Republika Srpska, odnosno Dejtonska Bosna.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam zamenu teza o ugroženosti Republike Srpske naziva bezobrazlukom.
Ovdje je pokušaj da se jedan čisto ekonomski protest koji je nastao iz razloga bede, nemaštine, po starom receptu da se napravi razdor, da prekine se ta socijalna solidarnost, nego da se ponovo počne sustavanje u nacionalne torove, da bi opet oni bili gospodari njihovih sudbina. I sad na ovaj način političari Republike Srpske, uz naravno sada evo i podršku ključnih političari Srbije, na taj način žele da zavaraju i ljude u Bosni i Hercegovini, nemojte nasjedati na to, zato što je to bošnjačko-hrvatska ujturma koja je usmjerena protiv Republike Srpske, što je, mislim, moglo bi čak reći i bez obrazu.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za Srbiju smatra da su socijalni protesti u Bosni i Hercegovini uznemirili vlastodržce u Beogradu i Banja Luci, jer je siromaštvo, beda i nezadovoljstvo jednako i u svim delovima Bosne, kao i u ostalom i u celom regionu, pa je moguć domino efekat. Biserko kaže da ovaj socijalni bunt ima i pozitivnu konotaciju.
To je bilo, da rekla bih, jedan povoljan razvoj u regionu, zato što se građani u regionu izmiču iz te etno-nacionalne, da kažem, matrice i što će se problemi u buduće rešavati pre svega na tom ekonomskom i socijalnom planu, i u tom smislu sve ove elite u regionu nemaju šta da kažu i očigledno da će se oni verovatno solidarisati na tom drugom, višem nivou kako bi to sprečili. Ali mislim da ipak može da se desi nešto što oni ne očekuju i što neće biti u situaciji ipak da spreče. Krajnje je vreme da region progovori na nekakav drugi način.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nedeljnu posjetu Mostaru hrvatskog premijera Zorana Milanovića neki su protumačili kao njegov strah od prelijevanja nemira u Hrvatsku. Koliko god teška ekonomska situacija bila, nije izvjesno da su pobune moguće u ovakvom trenutku, reći će vam svaki dobro upućeni politikolog u Hrvatskoj. Jer za razliku od Bosne i Hercegovine, u Hrvatskoj država funkcionira, a odnedavno se borba protiv korupcije preselila u sudske klupe. Profesor na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac našem je novinaru Enisu Zebiću objasnio i sličnosti i razlike.
Jedino što ide na ruku sadašnjoj situaciji u Hrvatskoj da se korupcija unutar političkih struktura uspješno kanalizira u razrješavanje kroz pravosudni sustav, a postoji izvjesna naznaka nekakvom pozitivnom rješenju u vidu toga što je Hrvatska integrirana u Evropsku uniju. Nažalost, to rješenje se zasniva na ideji možete ići i u druge evropske zemlje tražiti posao, a ne na napretku ekonomije unutar Hrvatske.
Rimac upravo u blokadi institucije u Bosni i Hercegovini uz nezavidnu socijalnu situaciju vidi možda onaj drugi uzrok aktualnom nezadovoljstvu i buntu.
U Bosni, bez obzira kakvi političari bili, institucije su skrojene tako da su one jednostavno u blokadi i jedino će vjerojatno nekakav novi Dayton možda pomaknuti institucijsku konfiguraciju u efikasniji sustav.
U Hrvatskoj su dvije inicijative reagirale na događaje u Bosni i Hercegovini. Facebook inicijativa Bosna je krenula, krenimo i mi u prosvjede, u četvrtak u 18 sati na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organizira skup potpore radničkim prosvjedima u BiH. I do sada su skupili nešto preko 13.000 lajkova. Nezavisno od njih, Facebook inicijativa Započnimo masovne prosvjede u Hrvatskoj, ugledajmo se na Tuzlu i Ukrajinu, najavljuje prosvjed u većim gradovima Hrvatske u subotu 15. veljače. Imaju oko 10.500 lajkova. Najave masovnih prosvjeda u Hrvatskoj nisu novost. Od kraja 2008. kreću većinom Facebook inicijative. Počelo je s jednom karakterističnog naziva Stegnite vi remen, bando lopovska, ali ni u toj prvoj inicijativi tada se nije uspjelo skupiti više od 2 ili 3 tisuće ljudi na trgu Bana Jelačića i po par desetaka do par stotina na još nekoliko mjesta po Hrvatskoj. Da klima nije ni blizu socijalnoj eksploziji i buntu, govore i par dana stara istraživanja javnog mnijenja, kako manje od 30% ispitanika podržava najavu generalnog štrajka u organizaciji sindikata. Najveću potporu ta inicijativa ima u dobnoj skupini od 18 do 30 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I u Crnoj Gori su bosansko-hercegovački protesti među prvim vijestima, iako malo ko misli da bi se u Podgorici mogla desiti, na primjer, Tuzla. Političari događanja komentiraju shodno provinijenciji. Kao što ćete čuti, oni iz srpske opozicije zabrinuti su ne za socijalno stanje, nego da se slučajno ne promijeni dejtonski poredak, kako im je došapnuo Milorad Dodik. Sa detaljima Srđan Janković.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista smatra da se sve mora vratiti u institucije i komplikovanu državnu strukturu.
Već godinama govori da je Bosna nefunkcionalna država, da jednostavno u Bosni postoji četvrta struktura koja misli samo o sebi. To su nacionalne elite, nacionalne poglavice, vrhovi raznoraznih kantona, entiteta, upravo komplikovana državna struktura produkuje loše rješavanje
elementarnih, za svaku demokratsku državu najvažnijih pitanja, to je pitanje položaja pojedinca čovjeka kao osnovnog konstituenta jedne demokratske zajednice.
Podržavajući socijalni aspekt protesta, Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije izražava opreznost zbog zahtjeva koji su se mogli čuti o promjeni državne strukture Bosne.
Ima i nekih pitanja koje nemaju nikakve veze sa dnevnom ekonomsko-socijalnom politikom. To su zahtjevi koji bi valjda trebali da promijene suštinu unutrašnjeg uređenja Bosne. Ne vjerujem da će svi u Bosni svoj socijalni status neizostavno povezati sa uređenjem unutrašnjim. Da bi se bolje živjelo, mora se imati više političke odgovornosti. Ne smetaju vam komšije da vi u svojoj kući radite najbolje što umijete.
Dritan Abazović iz Pozitivne ocjenjuje da teški uslovi života, socijalna situacija i narasli pritisak posljednjih decenija predstavljaju realnost i u regionu.
Nadam se makar dio zahtjeva koji se traži od demonstranata zaista biti ispunjen i da je to jedan način borbe prije svega za dostojanstvo naroda koji zaista je doveden ne svojom zaslugom, čini mi se, na prosjački štab kako u Bosni, tako i ostalim zemljama u regionu.
Iako ne vjeruje u mogućnost prelivanja talasa nezadovoljstva iz Bosne u Crnu Goru, predsjednik Unije sindikata Srđa Keković upozorava da postoji mogućnost socijalnog bunta i u Crnoj Gori iz više razloga.
Činjenica je da su socijalne tenzije narasle za ovih 20 godina i više tranzicije, da je povećan taj jaz između šačice bogatih i ogromnog broja siromašnih, da vi nemate više srednji svoj, mislim na te obrazovne radnike, zdravstvene radnike, državne činovnike koji su svi sada došli sa svojim zaradama i egzistencijom na onom nivou gdje se bukvalno sada brani ta gola egzistencija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva dva dana demonstracija u Bosni i Hercegovini političari su bili iznenađeni. Otkud to da narod diže glas? Neki su psovali, drugi su opet prijetili, a svi su strahovali za svoja mjesta i imovinu. Ekonomisti s druge strane razrađuju moguća rješenja za izlazak iz krize uz napomenu da je to nemoguće u sadašnju vladajuću garnituru. O svim tim aspektima detaljnije govorimo u dokumentima dana, a za ovo izdanje Mirna Sadiković je izdvojila.
Podmeću priče o nacionalizmu i mržnji kao što su to radili i prethodnih godina, dok su vrtoglavo umnožavali svoju imovinu, kažu analitičari. Politički analitičar i sociolog Esad Bajtal.
Kad se nađete u bezizlazu, pritisnete uza zid, a ono što vas pritiska egzistencijalne poteškoće, zapravo bijeda i nevolja naroda, koji više ne može da šuti jer ga je nužda da učila da misli pa je progovorio iz stomaka umjesto iz glave prije 20 godina, onda sebi dozvoljavate pravo da se branite svim sredstvima, dakle makijavelistički. Cilj opravdava sredstvo, a cilj je skinuti sa sebe odgovornost. Po onome kako se oni sad ponašaju, izgleda da je krivica pala s Marsa i treba je samo nekome udomiti. Budući da niko od njih nije spreman da je prihvati, da je udomi kod sebe, u svojoj stranci, u svojoj kući, u svojoj personi, onda se krivica nastoji adresirati na narod.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog sumnje da nafta koja se koristi za grijanje u školama sadrži visok nivo sumpora, u većini osnovnih i srednjih škola u Prištini ni danas nije održana nastava. Opštinska vlast je još u petak donijela odluku da zatvori 43 školske i dvije predškolske ustanove iz istih razloga. Naime, na osnovu tri uzorka potvrđeno je da nivo sumpora 6 puta prelazi dozvoljeni nivo. Amra Zajneli ima priču u cjelini.
Dok Nacionalni institut za javno zdravlje ocenjuje da se analizirana nafta može koristiti kao ulje za loženje i da ne postoji rizik za školski ambijent, stručnjaci ipak navode da se ulje za loženje ne smiju koristiti u institucijama, već su ona namijenjena industrijskoj upotrebi. Nacionalni institut za javno zdravlje sproveo analizu na tri uzoraka i na osnovu rezultata institut je ocenio da se analizirana nafta ne može upotrebljavati za motore sa unutrašnjim sagorevanjem, ali se može koristiti kao ulje za loženje na osnovu člana 9 administrativnog uputstva o kvalitetu naftnih derivata. Institut je također konstatovao da nema mogućnosti da dođe do zagađenja vazduha u učionicama pošto je sistem grejanja zatvoren. Dalje se navodi da su odžaci dovoljno visoki da ne rizikuju školski ambijent. Da podsjetimo, opština Prištine u petak donala odluku da zatvori 43 školske ustanove, uključujući dve predškolske zbog sumpora pronađenog u tim institucijama. Na osnovu tri uzoraka, nivo sumpora prelazi dozvoljen nivo za 600%. Pojašnjenja radi, mera za koncentraciju je PPM, odnosno predstavlja broj čestica u milion komada. 2011. godine na Kosovu je na snazi stupilo administrativno uputstvo o kvalitetu naftnih derivata, na osnovu koje se zabranjuje uvoz naftnih derivata s količinom sumpora od 50 ppm-a, a dozvoljava se ono sa 10 ppm-a. Predsjednik opštine Priština Špenda Meti je na Facebooku napisao da je kompanija od koje se snabdeva nafta potvrdila da je opštinu snabdevala sa dizel naftom s količinom sumpora od 10 ppm-a, ali nivo u nekoliko rezervoara u školama dostiže i do 700 ppm-a, a dozvoljeno je samo 10. Ali ministar za obrazovanje Ram Buja kazao je da je odluka predsjednika opštine bila brza bez profesionalne procjene. On je naveo da na osnovu administrativnog uputstva o kvalitetu naftnih derivata Ministarstva industrije dozvoljena vrednost sadržaja sumpora kod ulja za loženje je 1000 ppm. Isto važi i za vrednost sumpora kod gasnih ulja koje se koriste za grejanje.
Naša analiza je bila na tri škole.
Urađene analize u tri škole govore da se ta vrednost kreće od 133 do 692 ppm, što znači da vrednost kontaminacije nije ni približno zabrinjavajuća, kazuje Buja. On je još dodao da odluku o prekidu nastave može doneti samo nadležno ministarstvo, te da bi nastava trebala da se nastavi sutra. Međutim, Ramadan Bužalja, bivši predsjedavajući Saveta za licenciranje nafte u Ministarstvu trgovine i industrije, kazuje da nigde, a naročito u školsko-obrazovnim institucijama, nije dozvoljeno da derivati nafte prelaze dozvoljenu normu od 10 ppm.
Vojra pandruhje, jan, a do vojra si da padurim pandruhje.
Ulja za loženje su ona ulja koja se koriste za zagrevanje kotlova u industriji, a ne za zagrevanje u institucijama. Ne u institucijama u kojima ne postoje filteri i visoki dimnjaci. Ono što kažu da je dozvoljeno, nafta za grejanje sa 1% sumpora, to striktno važi za upotrebu u industriji, kao što su fabrike blokova, asfaltnih osnova, odnosno u granicama koje Evropska unija određuje, kazuje Bužalja. Špend Ahmeti, predsjednik opštine, najavio je da će od Svetske zdravstvene organizacije, kao i od ostalih međunarodnih organizacija, zatražiti zdravstvenu procjenu o visokom nivou sumpora u motorima bez filtera, a koji upotrebljavaju naftu. On je također rekao da će opština nastaviti sa uzimanjem uzoraka u svim školama i da će neke poslati na super analize van zemlje kako bi se utvrdilo da proizvod koji se kupuje kao nafta u sebi sadrži količinu sumpora i do 700 ppm, od 10 dozvoljenog. Opština će pomoći vlastima u otkriću potencijalnog ekonomskog kriminala gdje je sama opština Priština oštećena za vrednost koja prevazilazi i milion eura, napisao Ahmeti na svom Facebook profilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeinevi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti šta o iznošenju novca na Kipar, a o oslobađanju Mihalja Kertesa kaže Božo Prelević.
On je u stvari trebao da dovede do ljudi koji su iznosili pare, ali samo tako što policija i državna bezbednost odrade svoj posao. I potpuno je jasno da jedan od tih postupaka nije vodio do glavnih naredbodavaca, nego je sve sečeno tamo gde je nekom bilo zgodno.
Stanovnici Bosne i Hercegovine odgovaraju svojim vođama zašto su krenuli u proteste.
Oni su radila u fabrici, divno je, krasno, evo sad po kućama čistim. Je li to sramota bila?
Narod je gladan, narod je žedan, narod je nezaposlen, hoće posla, hoće hljeba, hoće vode, hoće zraka, ne može od ove mraki, evo dokaza, 40 godina sam radio, 214 maraka penziju ima.
A GAP sedmice se osvrće i na sljedeće događaje.
Kako živi običan čovjek?
Pozivamo građane da...
Je teško poverovati da se to steklo za tako kratak period.
Rada je prazna!
Uživali su, smejući se.
Udarajte, dođi, imaš i 5 minuta kad ćemo mi da udaramo.
Pršteći od smeha.
A neće oni svi da glasuju za nas, da se kiraš.
Dokle? Dokle?
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prva dva dana demonstracija u Bosni i Hercegovini političari su bili iznenađeni. Kako to da narod koji ima bezgraničan prag tolerancije u posljednjih 20 godina sad odjednom diže svoj glas? Neki su psovali, drugi su opet prijetili jer je ugrožena njihova imovina. Potom su krenule kampanje, međusobna optuživanja, teorije zavjere, podmetanje nacionalizma. Analitičari kažu da je to bilo i za očekivati u situaciji kad su satjereni uza zid, a žele sačuvati godinama sticano na lagan način preko tuđih leđa. Mirna Sadiković prenosi kako ekonomisti već predlažu moguća rješenja uz napomenu da je to nemoguće u sladašnju vladajuću garnituru. Narod na ulici pojašnjava.
Ne interesuje me politika, nismo nacionalisti, meni treba da imam posao, da mi djeca žive u miru, da imaju šta da pojedu.
Oni su radila u fabrici, divno je, krasno, evo sad po kućama čistim. Je li to sramota bila?
Narod je gladan, narod je žedan, narod je nezaposlen. Hoće posla, hoće hljeba, hoće vode, hoće zraka, ne može od ove mraki. Evo dokaza, 40 godina sam radio, 214 maraka penziju ima.
Ovo su poruke građana Bosne i Hercegovine. Pokazali su i danas da protestuju jer su gladni, a ne politizirani, manipulisani ili da je riječ o bijesnim huliganima, kako ih već BH političari ovih dana nazivaju. BH političari već tri dana optužuju jedni druge da su krivci za pobunjeni narod. Vode političke kampanje preko TV ekrana, peru ruke od ove situacije tvrdeći kako su tužni i zgroženi, ali ne i krivi. Podmeću priče o nacionalizmu i mržnji kao što su to radili i prethodnih godina, dok su vrtoglavo umnožavali svoju imovinu, kažu analitičari. Politički analitičari sociolog Esad Bajtal.
Kad se nađete u bezizlazu, pritisnete uza zid, a ono što vas pritiska egzistencijalne poteškoće, zapravo bijeda i nevolja naroda, koji više ne može da šuti jer ga je nužda da učila da misli, pa je progovorio iz stomaka umjesto iz glave prije 20 godina, onda sebi dozvoljavate pravo da se branite svim sredstvima, dakle makijavelistički. Cilj opravdava sredstvo, a cilj je skinuti sa sebe odgovornost. Po onome kako se oni sad ponašaju, izgleda da je krivica pala s Marsa i treba je samo nekome udomiti. Budući da oni, niko od njih nije spreman da je prihvati, da je udomi kod sebe, u svojoj stranci, u svojoj kući, u svojoj personi, onda se krivica nastoji adresirati na narod.
Ekonomista iz Banja Luke Damir Miljević podsjeća da poruke političara iz Republike Srpske, kako je riječ o problemu jednog entiteta dok je drugi stabilan i bogat, nisu ni novi ni drugačije od onih koje ovi političari unovčavaju već godinama.
Pa situacija u Republici Srpskoj, ako govorimo ekonomsko i socijalno, ista ako nije i gora nego u federaciji. Normalno je da vlast pokušava na svaki način da proteste u federaciji spinuje koliko god može da i da ih prebaci na takozvanu ugroženost interesa Republike Srpske, što je već jedna standardna metodologija koju vlast u Republike Srpskoj koristi. Međutim, s obzirom da se i ovdje cijelo vrijeme sije glad, siromaštvo, kriminal i nepotizam, jedino što može na kraju da se požanje je opet bijes.
Posljednja dva dana većina političara pokušava krivicu prebaciti i na tužilaštva, koja nisu radila svoj posao i dizala optužnice protiv BH Sanadera. No Bajtal napominje da su i u tužilaštvima imali svoje ljude.
Pa ne sjede u tužilaštvu djeca. Sjede oni koji sjede, znaju kako su tamo dovedeni, znaju ko su im gazde. Ako gazde hoće njih da uvale, da oni odgovaraju, onda neka se izvole kao svjesni ljudi, kao ljudi pravno obrazovani, neka se izvole otvoreno obratiti narodu i pokazati prstom na pravog krivca, odnosno neka podignu tužbe za prave krivce koje oni vrlo dobro znaju.
Prvi čovjek Ekonomskog instituta Republike Srpske, profesor Aleksa Milojević, koji je za naš program prije mjesec dana upozoravao da bahat odnos BH političara spramo bespravljenih radnika vodi Bosnu i Hercegovinu u sunovrat i da će ljudima jednom prevršiti svaku mjeru, danas za naš radio kaže.
Ja mislim da je dobro što se dogodili ovi protesti, možda samo pod jednim tim velikim socijalnim pritiskom je moguće napraviti promjenu. E sad, rizike, oni će nastojati, pošto nisu spremni da urade ovu veliku sociopolitičku promjenu, odnosno privredno-sistemsku promjenu, ja mislim da će ova politika nastojati svim snagama da ovo zloupotrijebi i da skrene u krajnje opasnim pravcima, prije svega u nacionalnim pravcima, i ako im se to dozvoli, to će biti veliko zlo.
Profesor Milojević ima i konkretan prijedlog kako da se riješi problem radnika propalih preduzeća.
Mi da bi izašli iz krize moramo izvršiti reprivatizaciju. Znači moramo od prošle privatizacije prodaje doći u privatizaciju podjele, napraviti masovno akcionarstvo, odnosno dioničarstvo radnika i građana, i to je obrazac na kojem razvijeni odnose sve svoje ekonomske pobjede.
Naši sagovornici rješenje vide u ekspertnim vladama koje će ekonomiju staviti u prvi plan, uz upozorenje da demonstranti ne dozvoljavaju političarima nikakvo odlučivanje, jer su oni ti koji su doveli BH ekonomiju u dužničko ropstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mihael Kertész, nekadašnji direktor Savezne uprave carina SR Jugoslavije, oslobođen je optužbi za iznošenje državnog novca 90-ih na Kipar. Tužilaštvo za organizirani kriminal najavilo je žalbu na presudu. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ko je iznio milijarde nemačkih maraka iz Srbije na Kipar 90-ih godina i ko je kriv za to, zvanično ostaje tajna 14 godina nakon odlaska režima Slobodana Miloševića sa vlasti. U obrazloženju oslobađajuće presude za Mihalja Kertesa, jedinog optuženog, navedeno je da se specijalni sud nije upuštao u utvrđivanje njegove krivice jer je nastupila apsolutna zastarelost slučaja. Po izlasku iz sudnice Mihalj Kertész novinarima je rekao:
ovo sam čekao zajedno sa porodicom 13 godina i dočekao da nakon svih doživljenih tortura dočekam da pravda pobedi.
Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će uputiti žalbu apelacionom sudu čim stigne pisani otpravak presude. Mihalj Kertész optužen je da je 90-ih na Kipar izneo oko 38 miliona nemačkih maraka bez odobrenja Narodne banke Jugoslavije i da je po nalogu predsjednika države Slobodana Miloševića deo novca od carine, više od 116 miliona maraka, nezakonito uplatio na račune pravnih i fizičkih lica. Zbog toga je bio pravosnažno osuđen na 6,5 godina zatvora, ali je tu odluku ukinuo Vrhovni kasacioni sud. Božo Prelević, kao ministar policije nakon dolaska demokratskih vlasti, po čijem nalogu je počela istraga u ovom slučaju, kaže za Radio Slobodna Evropa da se ubrzo vidjelo da će se teško doći do nalogodavaca.
On je u stvari trebao da dovede do ljudi koji su iznosili pare, pre svega do porodice Milošević, ali to su sudu i tužilaštvu moglo dokazati po ondašnjim zakonima samo tako što policija i državna bezbednost odrade svoj posao. I potpuno je jasno, kao i u mnogim drugim slučajevima, da nijedan od tih postupaka nije vodio do glavnih naredbodavaca, nego je sve sečeno tamo gde je nekom bilo zgodno.
Mihalj Kertész u vreme 90-ih čovek od najvećeg poverenja Slobodana Miloševića bio je optužen za iznošenje para na Kipar od 1994. do 5. oktobra 2000. a sud je obrazložio da je zastarelost krivičnog dela nastupila posle 10 godina, odnosno oktobra 2010. Predrag Milovančević, Kertészov advokat, smatra da njegovom klijentu nije ni moglo da se sudi.
Kvalifikovati državni vrh zemlje u periodu od 6,5 godina kao organizovanu kriminalnu grupu, to je nešto što po ustavu i po zakonu nije dozvoljeno i što praksa ne poznaje.
Ogromna suma deviza, kako se pretpostavlja, tokom 90-ih izneta je na Kipar u koferima sa diplomatskim oznakama, ali te pare nikada nisu pronađene, iako ih je 2001. tražila državna komisija koja je tada putovala u tu ostrvsku državu. Kao jedna od ključnih osoba koja bi mogla da zna put izgubljenih milijardi, pominjana je bankarka Borka Vučić u vreme sankcija direktorka Beogradske banke na Kipru, ali je ona u više navrata izjavljivala da novac nije ilegalno iznošen iz zemlje. Borka Vučić, koja je smatrana finansijskim stubom vlasti Slobodana Miloševića, poginula je u saobraćenoj nesreći 2009. godine, posle čega nikada nisu dokazane spekulacije pojedinih političara da je imala podatke o srpskim milijardama na Kipru. Ekonomista Đorđe Đukić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je nelogično da nijedna vlada od petooktobarskih promjena nije rasvetlila ovu misteriju.
Nemamo odgovor na brojna pitanja, ne samo od prvobitno najavljivanog iznosa sa kojim se baratalo preko 5 milijardi nemačkih maraka, već nemamo ni osnovni podatak koliko je de facto utvrđeno da je izneto. Na kraju podatak je i reći da se nešto ne može utvrditi, ali obrazložiti zašto se ne može utvrditi, pri čemu ja ipak smatram da ukoliko postoji neposredna čvrsta saradnja između vlasti dve države, bez obzira na to što je reč o poslovanju offshore kompanija, da se takva stvar može izvesti na čistac.
U timu koji je početkom 2000-ih od kiparskih vlasti pokušao da dobije dokumentaciju o novcu ukradenom od građana Srbije, bili su i tadašnji guverner Mlađan Dinkić i predstavnik vlade Velimir Ilić, koji je nedavno izjavio da je komisija tada utvrdila da je na Kipar izneto više od 3 milijarde nemačkih maraka, ali da je kasnije ceo slučaj zataškan. Priče da je delegacija Srbije tada došla do podataka o računima na kojima se nalazi novac, sa kojih je navodno neko posle toga počeo da ga prebacuje u banke van Kipra, nikada nisu potvrđene niti je saopšteno zašto srpska vlada od tamošnjih vlasti nije zvanično zatražila njihovu blokadu. Božo Prelević zaključuje da je posle svega teško očekivati da će tajna kiparskih para ikada biti rasvetljena.
Postoji više miliona razloga, možda i milijardi razloga zašto, to su sve leševi iz ormana. Pošto mi mislimo da vladavina prava nije značajna, nego mislimo da je vladavina velikih sinova našeg naroda najznačajnija, onda mi stalno vadimo leševi iz ormana. I mi ćemo i za 14 godina ćemo da se čudimo što opet nešto zastralo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja naše emisije poslušajte GAP sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Tuzlanski protesti izazvali su brojna pitanja. U prvom redu ono je li to početak dugo najavljivanog socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini.
Dokle? Dokle?
Tisuće nezaposlenih, obespravljenih, otpuštenih radnika tuzlanskih tvrtki zasule su zgradu županije kamenjem, jajima i bakljama. Premijer, ministri i zaposlenici pobjegli su iz zgrade vlade na stražni izlaz.
Zgrada je prazna, nema nikog u zgradi.
Mi imamo cilj da srušimo kantonalnu vladu i da srušimo kanton totalno, nama ne treba kanton.
Vlada Tuzlanskog kantona pozvala je predstavnike firmi Konjuh, Polihem i Dite na razgovor o rešavanju problema s kojim se radnici suočavaju.
Nakon čega su okupljeni demonstranti počeli da pale gume, dovoze kontejnere sa različitih lokacija, istresaju iz njih smeće i slobodno možemo reći divljaju na ulicama Tuzle.
Jel moguće da vi nekog policajca pitate, jel oni brane narod od vlasti, vlast od naroda?
Policija je krenula da ih slijedi u kordonu, specijalna policija pod opremom za razbijanje demonstracija. Ukratko...
Štitite kriminalce, udarajte nevince, udarajte!
ćete doći, imaš i 5 minuta kad ćemo mi da udaramo.
Kamenjanje i gađanje kamenicama, flašama, dešavalo se svega na nekoliko metara iza lokacije sa koje se mi javljamo, a koja je udaljena možda nekih 200 metara od zgrade vlade Tuzlanskog kantona.
Osim oslobađanja Aldina Širanovića, mladića iz Tuzle koji je pokrenuo celu priču na društvenim mrežama.
Moj suprug je pozivao na mirne proteste, uporno pozivao na mirne proteste. On je uhapšen, još uvijek je gore u OKP-u i ne puštaju ga na slobodu, niti se dozvoljavaju kontakt s njim. Ne znamo šta je, pretučenje u Omegi, zdravstveno stanje, ne znamo kako je, niko nam ne daje informacije.
Svi smo mi Aldi, 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 svi smo mi Aldi.
U Tuzli ima 100.000 nezaposlenih.
Ja se ne borim više za svoje radno mjesto, borim se za ovo dijete, bolje. Da on sutra ima gdje raditi.
Stopa nezaposlenosti u BiH iznosi 44%. Na nogama su i građani Zenice i Bihaća. Pando Lopovska uzvikivalo je nekoliko stotina Sarajlija pozivajući građane cijele države da izađu na ulice.
I u petak oko podne trećeg dana protesta.
Ono što se događa u ovom trenutku ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona jeste da su prosvjednici i dalje okupirali zgradu, međutim njih nekoliko je u zgradi vlade koja gori. Oni su sada trenutačno u tom dimu zarobljeni. Ono što mogu vidjeti jeste da su utigle vatrogasne snage kako bi ih izvukli iz ovog plamena.
Učesnici protesta u Brčkom zarobili su gradonačelnika Antu Domića, kojem ne dozvoljavaju da uđe u zgradu vlade distrikta, niti da ode sa protesta. Domić se pojavio pred demonstrantima posle njihovog poziva da im se obrati neko od predstavnika lokalne vlasti i obratio se masi, ali je njegov govor razbesne okupljene. Kada je pokušao da se vrati u zgradu, demonstranti mu to nisu dozvolili.
Predlog broj 2.
Tačno u podne. Grupa studenta Prištinskog univerziteta i grupa aktivista kosovskih nevladinih organizacija sastali su se ispred zgrade rektorata Prištinskog univerziteta kako bi zajedno zahtevali ostavku rektora Ibrahima Gašija. Zahtevi su usledili nakon vesti da je Gaši navodno objavio naučne radove u jednom fiktivnom časopisu kako bi dobio zvanje redovnog profesora u ovom univerzitetu. I dok rektor ne želi da komentariše studentske zahteve, o stanju na Prištinskom univerzitetu sutra će se raspravljati i u Skupštini Kosova.
Su napustili salu kao i sinoć, kada je trebalo da se glasa za preporuke u kojima se traži da rektor i članovi upravnog odbora podnesu ostavke. Vladajuća koalicija traži da se preporuke opozicije usklade sa njihovim preporukama.
Na protestima je uhapšen učesnik ispred civilnog društva Ilir Deda.
Policija je danas blokirala prilaz dvorištu rektorata, što je demonstrante razljutilo. Oni zahtevaju da se policija skloni, te su potom krenuli na nju. Policija upotrebila suzavac, naša demonstranti odgovaraju gađanjem raznim predmetima.
Predlog broj 3.
A u Srbiji?
Kako živi običan čovjek?
Saznaćemo samo da izbori prođu. Još ovi, pa na više ni jedni jedno vreme na pamet pasti neće. I još nešto, samo što su za 16. mart raspisani, kako je kampanja brzo počela. Gleda potomak Slavnika Kobabića, slavnik po tome što čim se rode, odmah penzioneri postanu, u ovom slučaju govorimo o Milanu. Gleda Milan taj broj novinara što se okupio na predstavljanju trija koji ovog puta čvrsto uvezan na izbore izlazi. Pa veli o Ivice premijeru Slavni.
To znači da ili smo mnogo dobro radili ili smo mnogo loše radili.
Ma neće oni svi da glasaju za nas, da se kiraš.
Hladno konstatovao Dačiću Ivica spreman kon jednom od dva prošla puta da novu koaliciju načini. Pritom svestan štete što će istrpeti jer mu i sada poturiše da usred kampanje Brisel pohodi.
U Berlinu sam rekao na Minhenskoj konferenciji da bi u predzvornoj kampanji mi mnogo više značilo da sam se pobio sa njim nego što sam učestvovao na konferenciji.
Al ne o šamari makar Hašima Tačija, a taj šamar bi mu popunio izborne šanse verovatno više nego gacanje po snijegu u Feketiću lidera naprednjaka, o čemu ćemo ipak u narednom predlogu. No vratimo se slavnoj lozi složenog prezimena. Baš kao i sin, ni tata se smiriti nije mogao. Kako listu izbornu sačiniti? Sati prolaze, Vremenske prilike se menjaju, a pritisak u glavi Jovanovoj ne popušta. Tad u ranu zoru zapišta mobilna telefonska sprava.
Da sam kolegi gospodinu Krkobabiću poslao SMS poruku.
S druge strane, Obradović od male mature proslavljeni Žarko.
Nekdo ujutru u 4:30 da smo završili posao da ćemo predati tog dana listu, on mi odmah odgovorio, čestitam, vidimo se. Što govori da smo svi bili mobilni te večeri da završimo.
Budni u polak.
Pa ispada tako.
Tad Jovan leže da odmori sa 2 do početka radnog vremena tehničke vlade, a što je tehničko može i da se zakasni. I usni ta starina jezivi san.
Ne znam da li ćemo uspjeti da izvučemo sve ljude.
To njemu s prvim lakim snom pred oči iskočiše slike siluete što iz snega decu izlači, zaliči mu ona na vice premijera, ali se tad prekide film Jovanu, u bunilu glavu okrenu, pa mu svest ulete stamena figura.
Oni ne znaju kako živi običan čovjek.
Zar Jovanu Dragan ili Palma da objašnjava kako se narod muči? Makar u istoj koaliciji bili, Jovanovo iskustvo mu daje pravo da to objasni, ali sam se nastavlja.
Oni se ne druže s običnim ljudima. U Beogradu ne možeš da se družiš ako nisi, ne znam, ili vlasnik nekog velikog kapitala ili neki političar koga je narod izabrao, prevario narod i tako dalje. A mi smo obični ljudi kao i vi.
Okrete se naglo crni Jovan, sam se na trenutak prekida pa produži.
Mi znamo kako vi dišete i zato ćemo se boriti za svakog čovjeka u Srbiji.
Tu oči otvori, ustade i ode u tehničku vladu, a usput pomisli, ako će Palma o muci, mi ćemo o spasu iz bezizlaza, da gradimo. Nikomu ne reče da i tu ideju drugi uzeše prethodno. Napredna Zorana Mihajlović u Zaječaru, žena već zasukala rukave.
Sa gradskim rukovodstvom obišla je pogon NAKA za proizvodnju peleta.
Čega?
Peleta.
A, okej.
Okay. Koji će početi da radi za mjesec dana i zaposliće 50 radnika.
I prvo dade reč na estradi sposobnom koliko je uvođen Zaječara Saši Mirkoviću. On najpre glasa pusti. Samo me potraži, samo me potraži. Pa potom izusti.
Svim investitorima koji u budućnosti budu dolazili u Zaječar, bit će otvorena vrata širom i to vrlo brzo. Znači, bez ikakvog čekanja, tako je.
Složiše se Zorana i Saša, naravno. Tad Zorana Saši reče, sale, što smo lepo izborne liste načinili.
Da tu bude mnogo mladih.
Mo stvarno ne bi poverovao, toliko nam se mladi šliktaju, svi hoće u naprednjake, kaže Zorana. Baš svi? Zapita Saša sa blagom nevericom. Ama kad kažem svi, mislim na sve, bukvalno sve, odgovori ona.
Na listi SNS-a biće i Srpski pokret obnove.
Tu Saša u sred proizvodnje.
Peleta.
Shvati šta Zorana želi reći, ali se tu i seti šta malo pre reče lider demokrata Dragan Đilas.
Ova stranka se ne raspada.
Pa mu zasmeta i nastavak.
Ne bori se demokratska stranka danas protiv Aleksandra Vučića zato što on Aleksandar Vučić. Ne, mi se borimo protiv svega onoga što on simbolizuje i što rade posljednje 2 godine.
Ali to bi samo blago presecanje nervnog sistema svakog naprednjaka, pa i dvoje ovdje citiranih, jer znaju oni, ne slabi aca demokratama šanse.
Ne postoji nijedan razlog da budem član organizacije koja, evo sada možemo očekivati nakon Zorana Živkovića, u njeno aktivno delovanje se uključi ponovo Beba Popović ili eventualno Cane Subotić kao istog vremena.
Bira Boris Tadić društvo, bira ko što skoro nije.
Srbiji nije potreban izborni cirkus.
Ko je to rekao? Recno se Tadić, odgovora nema pa nastavi.
Jer sa tom vrstom politike nikada ne smimo nikakav kontakt.
A s kim ću sad kontakte da pravim, e to ćemo brzo da sklepamo u mjesec i po i još malo do izbora. Ipak da neće možda sa Čedom iz LDP-a.
Tadić treba da se žali Tadiću.
Izgleda da neće.
Jer je sam sebi napravio najveću štetu.
A i nešto se čini da više niko neće sa Čedom. Baš kao ni sa Vojom što dopire sa potpuno suprotnog kraja političke scene.
Pozivamo građane da...
Ok, Vojo, hvala lepo. Nemojte se ljutiti, samo se plašimo da ne potraje, pa da same izbore propustimo. A evo i sneg se umeđu vremenu otopio. E kad smo kod snega...
Predlog broj 4.
Sad kad sam došla iz daleka,
da ne idu nigde, da ne izlaze ljudi u Vojvodini, da niko ne izlazi na auto.
Samo se vi šalite, ali mene duša moja boli što me sudbina nije zavela tu kod Feketića, pa da mene na svojim snažnim rukama izvuče, ako ne Nole Đoković, a ono Aca Vučić.
Slike PPV-a, kako na društvenim mrežama označavaju prvog potpredsjednika vlade, sa detetom u naručju, kako posrće kroz snežne nanose Feketiće.
Ne znam ko je dete, reč nije progovorilo, dete je samo plakalo, dakle...
Stvarno ste, ne znam, nemam reči.
No, vicepremijer je u ovom slučaju ostao na visini zadatka, baš kao što je odlučno demantovao da ima bilo kakve veze sa tim što je video snimak koji ga na satiričan način prikazuje u akciji spasavanja nestajao sa YouTube-a istog časa kada je postavljan.
Da ja vama kažem, proklet da je taj YouTube.
Uživali su smejući se, pršteći od smeha i zadovoljstva kako su eto i silne mržnje prema Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci napravili nešto što će da naiđe na zadovoljstvo kod naroda.
Što ga mrze i stranku mu, ja mislim da oni neće ni cenzus da pređu.
Organizuje se akcija bukvalno i na terenu. Predlažem da čujemo prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića.
Ne znam da li ćemo uspjeti da izvučemo sve ljude.
Ređale su se fotomontaže vicepremijera u Supermanovom modelu. Bio je Rambo, Isus, jahač apokalipse. Oskudno odeven, bez kape i rukavica, sa kosom koje se vijori na vetru, sa fotografije je poručivao: to nisam ja, to je moja šauma. Sponzor njegove kampanje je Labelo.
Proklet da je i ceo internet.
Sa Twittera je Sloba Milošević poručivao:
kamera.
Ide.
Vetar.
Ide.
Labelo.
Stavljen.
Dete.
Spremno.
Vučić.
Spreman, gospodine.
Akcija.
Fuj za sve društvene mreže.
Upričuje single Vučić Aleksandar. Iz auta smrta tog roditelji prezir. A to nismo snimili, zato pa ovaj deset.
Baš ti je bez veze ova pesma.
Ojekva dite predizborna sad kampanja kroz svetove ozvanja.
A onda je postavljen i šaljivi video snimak. Na snimku prisluškujemo Vučićev razgovor sa vojnikom kome naređuje da mu donese jedno dete. Neko onako, ne teže od 20 kilograma. Nakon 5 minuta vidimo vicepremijera koji posrće sa dečakom u naručju, dok ga ono moli da ga pusti, poručujući mu da je otmičar i dečika Boris pred izbore mazio krave.
To je kao smešno.
Kolegi socijalisti odbrusio da ne glumi budalu i da stavi kapu, jer nisi ti Supermen, nego ja.
E da, tu iza Ace Vučića na snimku je stajao Aca Antić iz SPS-a i ministar u odlasku. Živ se smrzao.
Nenormalni su uslovi, nanosi su po 5 metara visine, nemamo šta da vučemo, da stonimo, nemamo kamione kojima možemo guseniče retegljače da dovedemo, ne možemo tenkove da izvučemo.
Tu zastade pa se zamisli, a ja da vam kažem, na tu centralu interneta treba te tenkove poslati. Kod Feketića se i onako sve otopilo i to ohvala na klimatskim promjenama izuzetno brzo. A dok je vejalo...
Samo ja znam.
Jeste gladio, ćete sandvič?
Ne, hvala.
Jao majko, to Nole deli sandviče. Ko vam je kriv kad ne izlazite iz toplog?
Predlog broj 5.
I u susret srpskim izborima još jednu stvar da raščistimo. Da za sva vremena prestanete da smarate svoj mozak sa neobjašnjivim idejama. Predsjednik Čačanske skupštine Veljko Negovanović.
Dosta je te više priče, ne stranačke ličnosti i ove. Pa ljudi, ajde da ne idemo na izbore. Ajde da biramo predsjednika gradske skupštine iz reda ne stranačkih ovih.
Kako ih već zovete?
Ličnosti.
Predlog broj 6.
Sad smo opet na Kosovu, siromašnijem od svih u regionu i gde se upravo zakuvalo, zbog čega još jednom pozajmljujemo ovaj ton. Al cela ova gužva nije iz razloga koji ćemo sada objasniti.
Na osnovu izjava o imovini koju su agenciji protiv korupcije obavezni da podnesu visoki zvaničnici na opštinskom i centralnom nivou, ima onih koji raspolažu nekretninama, gotovinom, ali i luksuznim automobilima. Dolazak do milionskog bogatstva u zemlji gde se prosečna plata kreće između 300 i 400 evra i gde je polovina stanovništva bez posla, veoma je teško, kaže direktor agencije protiv korupcije Hasan Preteni. U pitanju su jako visoke sume, da je teško poverovati da se to steklo na Kosovu za tako kratak period, kazao je Preteni. 2011. godine Agencija protiv korupcije objavila da je jedan od 10 političara koji je hteo da bude član skupštine bio milioner.
Gaf nedelje.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.